Nippreżentaw temi fil-letteratura Maltija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nselmilkom nilqakom għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna ma' nawn Chris Gruppetta li huwa pubblikatur illum mażinna li nitkellmu ftit dwar dak li se jħudu l-imqareb fil-letteratura Maltija. Jiġifieri dawk l-affarijiet li forsi m'għadhomx aktar klixxe, dawk l-affarijiet li forsi darsu lil xi ħut, dawk l-affarijiet li forsi jurtaw lil xi ħut u għalhekk Chris kultant ikollok tagħmel dik il-famuża tikketta għall-kbar biss.
Għall-kbar biss.
Meta l-pubblikatur ħanajtek jissograx, hemm ċertu sogru veru li tajt isma' għandi manuskritt ftit imqareb, forsi hemm fih ftit xeni li kieku jkunu film forsi jkunu mejtin. X'interessi jpoġġu quddiemu?
Ara,
kemm sejbih jew
ekku ħa ngħidlek.
Se nitkellmu.
Eh eżatt, hemm speċi ma nkunux ipokriti fuq għall-ħaġa. Hemm il-vantaġġ ta' bħal ma t-sentemmejt film, jekk għandek program fuq television, ma li jitħlu ċertu affarijiet, forsi ċertu xi xena ta' sess jew xi kliem. L-interess ħadd qajjem ċertu interess, jiġifieri inutli ma nħobbx nieħbew wara subajna ngħidu. Jiġifieri minn dak il-lat hemm il-vantaġġi tiegħu. Però iva f'Malta għaw ir-riskju wkoll għax ovvjament inti meta qed tippubblika fera għażla wiesa ta' kodba u mhux qed tippubblika tip wieħed biss, hemm ir-riskju li inti ħajkun hemm min iddarsu xi ftit iżejjed u jgħidlek isma' mela daw mhux ma jafux jagħmlu xogħolhom mhux serji f'xogħolhom għax qed jippubblikaw dan it-tip ta' imbarazz. Qed nitkellem dejjem inti ħajkollok ovvjament f'kollox punti di vista differenti. Jiġifieri mill-laħ ta' pubblikazzjoni naħseb għadna ma wasalniex fil-fażi hawn Malta fej jistajt is tranquillament bħala kwalsiasi ktib ieħor, ktib li forsi kollu ċertu kontenut, ċertu kliem, ċertu xeni, xi ħaġa. Eħe, huwa xi ftit iżjed u qed irtieħdu b'kawtela.
Saħħar lil Daniel Steel, naf il-kotba tal-Milzen Booms jinqraw u tmexxu, naħseb li tikkonferma li dan.
Iva, però hemm
kwistjoni tal-lingwa wkoll.
Hemm żewġ differenzi kbar. L-ewwel waħda inti tissemmi Daniel Steel Milzen Boom li bil-rispett kollu ġifieri minn jaqrom u għandhom udjenza tagħhom, però hemm differenza mbagħad ovvjament bej tuża ċertu termini u kliem, però ma jkunx hemm madwar u kuntest ta' storja tajba ta' kitba tajba, jew ġifieri hemm dik id-distinzjoni. Però hemm distinzjoni enormi wkoll fuq il-lingwa. Inti semmejt issa stess u hekk jien nemmen ħafna li hemm differenza enormi bej ħaġa li tinkrib bl-Ingliż u bil-Malti. Bl-Ingliż huwa nistgħu ngħidu kollox aċċettat. L-ewwel ħaġa għaliex bl-Ingliż m'għandniex il-poter aħna f'Malta li niddeċidu aħna ktieb bl-Ingliż qed jinqara minn jew tiġi espost tal-miljuni ta' nies mad-dinja kollha li jiġi konsidrat totalment bħala ktieb normali. Jiġifieri aħna f'Malta din it-tikka ta' pajjiż m'għandniex il-poter li ngħidu ixaru kaza kemm ktieb ħażin. Allora, forsi minħabba fekk ukoll, forsi għax titħol xi ftit il-mentalità min jaf, ma nafx din hemm mistoqsi jeżjed minn xejn, għax sar barra mela tajjeb bil-fors, mela l-aċċettaw barra mela huwa f'postu. U naċċettaw ħafna iżjed kliem li kieku tkellek assifettilek taqlibhom bil-Malti u toħroġ klipsi, ktibsi jmiel bil-Malti, naħseb għadna s'issa li jinqala xi furur mhux ħażin.
X-reazzjoni tikollok Chris meta jkollok xi manuskritt li sar ktieb ftit imqareb pereżempju?
Reazzjoni tajt kemm darba jiġi pubblikat mill-pubbliku minn qarrejja.
Veru lum qed ngħixu f'din id-dinja xejn mhux xejn ħadd ma jagħti nas.
Is-sitwazzjoni nbidlet u naħseb ta' min insemmu hawnhekk ukoll għax ħafna drabi speċi ma nsemmux naħseb jien naħseb kien propju jekk għandna l-individu awtur kien propju Jose Stanio li bidel din il-ħaġa, bidilha popolarment, fis-sens għax kien hawn kodba qablu li kienu jitkellmu b'mod dirett, kellhom ċertu xeni, ċertu dialogu, però forsi kienu kodba ristretti għal parti żgħira mill-popolazzjoni ta' qarrejja. Il-kodba ta' Stanio huma ħafna iżjed għandhom udjenza jimmiraw li udjenza wiesa, jiġifieri kienu forsi tal-ewwel li u kien hawn fil-fatt reazzjoni ftit snin li wara niftakru għadha ċertu xokk. illum il-ġurnata wara dawk il-kodba wara kodba oħrajn ta' awtori oħra f'na awtori oħrajn, ir-reazzjoni bdiet tonqos. Però jiena personalment meta nippubblikaw ktieb li jkollu xi tip ta' kontenut ftit imqara biex nużaw kelma żgħid inti, dejjem kif jgħidu bl-Ingliż I brace myself, huma l-minoranza jiġifieri m'għadniex fi żmien fejn ħajkollok it-tri' gazzetti jew xi protesta kif sar fid-Da Vinci Code. Però ikollok kummenti minn forsi xi ħadd li huwa forsi ftit tradizzjonali, kollok xi nies li jgħidulek u hemm xi rukaża ma kellek xi tridu, ma dak hija ħasra. Dak il-ktieb ħelu tagħha ma stajġ dawk il-kliem bdiltom, ma stajġ neħejthom xorta jew imma hija ħasra ppubblikajtu tant kodba sbieħ kellkom tiżolqu fin-nixa fuq tippubblikaw dak. Dejjem ħajkollok dak kummenti jiġifieri.
Chris, anke naħseb il-punt anke li kont qed tagħmel inti naħseb hawnhekk wieħed irid anke jiddistingwi bejn letteratura u xi ħaġa li hija farsa, xi ħaġa li hija rħisa, skont se ngħid letteratura rħisa, m'għadix nuqas il-kelma letteratura
kważi. Le, hemm differenza enormi u għalija waħda tiġġustifika, l-oħra ma jgħid ma tiġġustifika minn aħna biex nikkundana li ngħidu mhuwiex jiġifieri, però f'waħda minnhom appuntu inti għandek kodba li mhumiex letteratura li huma ma nistax insib il-kelma lihom, però huma biss miktubin hemmhekk. L-istessa jiġifierina ma nħobbx nikkundanhom fis-sens li inti għandek udjenza. Għalhekk speċi kulħadd joħob jara stil differenti għandek minn
hawn. Ironikament għandek nies li qed jaraw biss saħħatek
issa. Le, dik issa dik jiġifieri dan bħal meta nikkritikaw jien naf sejra semmejt id-Da Vinci Code, ngħidux id-Da Vinci Code bħala letteratura mhuwiex. Però ara kemm għandek nies li kienu forsi ilhom sima, ara ktieb oqra u ktieb
jiġifieri. Wara x'kummerċ ġab.
Dikki, jiġifieri. Però apparti l-kummerċ, dik ukoll ovvjament għax hija importanti ħafna u ħaġa oħra nista' nagħmel bracket li ma nirrealizzawx li ħafna drabi daw il-kodba jissussidjaw anke finanzjarjament kodba ħafna iżjed validi li mhumiex se jagħmlu qlih li addirittura jagħmlu telf. Però hemm distinzjoni bejn daw bejn kodba li forsi ħli fil-kontenut ftit espliċitu li allura hemm l-interess tan-nies jieħu naqrah m'hemm xejn. U kodba oħra li huma l-letteratura fihom qas biss tiġi qiegħda fid-dubju. Huwa biss situazzjoni li jiena waħda mill-argumenti li ħafna awturi li nkun ħadimt magħhom u jkollhom manuskritt simili waħda mill punti li qajmu huwa isma jekk jien qed nagħmel dialogu, jekk qed niddiskrivi xena, fil-verità id-dialogu ħajkun falz jekk jiena ħanevita ċertu diskors, ċertu kliem, jekk pereżempju għandek xena kif kellna f'ktieb is-sena l-oħra, xena ftit espliċita ta' sess bej bażikament kienu terġa fl-istorja kienu waħda minnhom kien taħt l-età, jiġifieri kienu għadhom nies għadhom żgħar ħafna. Issa kif id-dialogu ma nżammx daqshekk liberu, jiġifieri kien ma kienx ikun jagħmel sens, għax inti ma jistax ikollok teenagers jew nies li qegħdin 20 something li ħajtkellmu b'ċertu mod indirett u jduru mal-lewżax. Ma jiġrix hekk. Ġifieri mbagħad għax aħna mbagħad għandna l-ixu l-oħra li ngħidu għax forsi aħna Malta bħala poplu ma tantx naqraw bil-Malti. Meta inti jekk inti ħataqbad ktieb u jiena forsi ma tantx inħobb naqra qed naqbad ktieb ngħid wejha naqra bil-Malti. U nibda nsib ċertu diskors, ċertu dialogu li nibda nħares ngħid imma jien qasna nittijaj qabli ma kienu jitkellmu hekk. Jiġifieri mbagħad tħobb ħaġa u toqgħod oħra jdu niddeċidu rridux inkunu realistiċi, rridux il-ktieb ikun aċċessibbli għal kulħadd anke għal min mhux forsi huwa bookworm li ktieb jispiċċa wħol jibda jew le.
Ekku, naħseb wieħed irid jidħol f'ħafna konsiderazzjoni u naħseb anke l-pubblikatur fl-aħħar mill-aħħar, però donnu Chris dejjem hemm dan element fejn wieħed donnu jirriskja Malta fis-sens. Jew tħossok fart safe li tajt isma' dan ejwa, ħanamlu mbagħad.
Le, hemm ir-riskju għaliex u anke għaliex kumbrazzjoni konnet insemmu anke qabel beda l-programm li hemm ir-riskju li ktieb li kollu xi tip ta' xi ħaġa unsafe imqarba, l-attenzjoni tiġi monopolizzata kollu minn dak l-element. Jiġifieri inti għandek anke bħala pubblikatur għandek ir-riskju li fejn inti rajt manuskritt validu, bellezza letteratura li kollu jew deskrizzjonijiet jew kif nu miktub sabiħ ħafna, però għax għandu jittratta ċertu suġġetti għandu ċertu diskors, l-attenzjoni anke forsi tal-medja tiġi monopolizzata minn hekk. Jiktbu jinnaf ikollok xi riċensjoni u jgħidulek jinnaf pereżempju The Sex Book. Li ma jkunx li sem tal
imma. Inti tkun trid.
Inti anke jiġbir
minn. Jabbrezzaw xi ħaġa żgħira.
Għax inti ovvjament inti rriskju inti ppubblikajtu bħala proġett mhux biss għax għandu għet jittama, mux bista xandu daw xeni ta' sess jew daw il-kliem na' liberu, imma xandu ħafna valuri oħrajn. U eħe, forsi, ifimni, mux għaw Malta, xkont najli għaw Malta, forsi dik l-element jimmonipolizza attenzjoni, pero mux għaw Malta biss jiġifieri awturi da' tal-limni inti barra minn Malta jtiġi nifmoħħi Doing It ta' Melvin Burgess li huwa teenage book bl-Ingliż, esplicitu immens li u Burgess minn xalfej mux sen iġi, najt jem għalfej iġi, mux najt kemmu awtur tajet, pero anka barra minn Malta, anka l-Ingilterra, l-attenzjoni tal-medja ġiet monopolizzata mill-fat li xaru kaza rana diskriva xeni naqskra bruzi, situazzjonijiet naqra politically incorrect u espliciti u kien hemm anke awturi oħra li qaru dak tip nissu jinħaraq u mhux jinbih, jiġifieri ejja ma ngħidux biss li hawn Malta biss tiġri, forsi Malta tiġri ftit iżjed u għax aħna pajjiż żgħir iżjed kull tikka li tinqal nisimgħuha.
Naħseb Chris min qed jismana żgur li qed jistenna li mieħed ieħor insemmu l-kelma ċensura naħseb la dubju bitet insemmu dan is-suġġett. Kif taħdem sistema Malta fis-sens jista' xi ħadd iwaffqek milli tippubblika ktieb mill-att ta' ċensura?
Mill-att ta' ċensura fuq kodba qed nitkellem dejjem għax Malta sitwazzjoni differenti li ġiet differenti għal forum ta' kultura differenti, però f'każ ta' kodba hemm li ġiet apposta m'hemmx ċensura a priori, palma pereżempju fit-teatru fejn ti tissottometti script li l-bord ta' ċensura, eċetera. Malta m'hawnx dik, però naturalment hawn li ġijiet li għal ħafna raġunijiet tekniċi ma xafin nitlu fihom issa jaqgħu taħt il-liġi tal-posta, taħt il-postal service anke termini ta' kodba li jiġu jitlu minn barra, eċetera, eċetera. Però għandek imbagħad ma nistax jiġi nifmuħ każ fej intużat liġi hekk, però ovvjament hemm liġijiet mhux ta' ċensura perse, però jekk inti xi ħadd jidhirlu li ktieb huwa blasfem, u aħna Malta qatt għandna liġijiet kontra hekk, jistajfa dak li jkun teoretikament jiġi imħarrek. Inti għandek hemm.
Ma kif taħdem, ġifieri xi ħadd mill-awtorità jieħu l-passiv jew li nagħmel nagħmel rapport il-Kris Group
tagħha. Tittieħed naturalment mill-awtorità. Naturalment kulħadd huwa liberu jista' jmur jagħmel rapport, però azzjonijiet simili li jittieħdu mill-awtoritajiet, mill-pulizija, eċetera, eċetera. Inti għandek jiġifieri bħalma hemm liġijiet fuq ir-reliġjoni, hemm liġijiet fuq inti ma tistax jinnaf qed nissimplifika ma' speċi ta' tiskandlu fil-pubbliku. Issa ovvjament hawnhekk li ġiet jirreferu affarijiet oħra mhux qed jirreferu għall-kotba, però huwa konċett pubblikiku jiġifieri inti iżjed minn xejn jiena għandek jiena bħala pubblikatur iżjed milli noqgħod inqis jekk hux se tinqabad taħt xi liġi ta' għax diffiċli nara li f'soċjetà demokratika fejn għandek id-drittijiet tal-libertà tal-espressjoni xi mod hemm dawk ukoll hemm il-human rights tal-libertà tal-espressjoni li xi ħadd ħajwaqfek fuq hekk għax hemm issues kostituzzjonali enormi. Iżjed imbagħad hemm affarijiet pereżempju bħal libell li hija forma ta' ċensura. Mhijiex forsi ċensura fuq xena ta' sess jew fuq kelma esplicita, hija forma li jekk inti għandek ktieb li hu autobiografija u ħaj semma xi ħadd, jew jista' jkun ktieb fittizju u inti bħala kellna każ ktieb fittizju bħala metafora xi ħadd qal ovvjament minn ma semmi smiet imma tgħid qisu mela inti ħsibtni it-talija jsemmu kun jom. Issa jista' jkun hemm dak li jkun jurtar ruħu jgħid isma' jiġifieri dali li Marja jarni fi ktieb ippubblikat li inti hemmhekk għandek il-liġijiet tal-libell.
X'jiġri mbagħad it-teratura tinġabar xi.
Jekk naturalment hemm proċeduri legali, hemm irati kollox, jiġifieri dan hemm ma tistax le maħniex jiġifieri għal-gazzetta ma nixx f'pajjiż fejn tista' l-pulizija tiddeċiedi taqbad le u tiddeċiedi hi, ovvjament hemm proċeduri legali, jekk il-qorti tiddeċiedi li iva dan il-ktieb qed joffendi l-unur ta' xi ħadd u blasfem jew xi ħaġa, f'dak il-każ apparti multi u pieni jiġifieri ta' flus tista' iva tordna li l-kopji kollha jridu jinġabru u jinħarqu whatever. Però għawet nitkellmu fuq.
Għadna eżatt mhux sanniex naħseb.
Le, li ġieli kien hemm affarijiet żgħar fuq affarijiet kif qed lek ta' libell, però qatt ma jew almenu ma nafx jiena li ġara xi każ fuq xi ħadd li waqqaf ktieb għax huwa blasfem f'Malta.
Suġġett interessanti bla dubju ta' xejn fil-fatt Chris qabel ma beda dan il-programm kont qegħdin nikkummentaw kif f'pajjiżna din iċ-ċensura hija issue barra minn Malta.
Ekku.
Who cares uħan
iħaqqa. Ija non ixu, biex nisa frażi oħra Ingliż, ġifieri minn tixse tmur barra minn Malta, fil-fatt ġieli jena jkolli okkazjoni kun hemm xi konferenza xi ħaġa u pereżempju għadu kif ftit ta' żminilu kelli proprju fuq nagħti paper fuq ċensura fil-letteratura l-adolexxenti f'Malta barra minn Malta u speċi waħda mir-reazzjonijiet kienet kif speċi ċensura ma jarawx l-issue jiġifieri għax barra hija hawn hekk għadha xi ftit ta' issue, forsi mhux iċ-ċensura legali kif kont ngħidu, però dak jgħidulu self-censorship li inti jew l-awtur stess, jew l-awtriċi, jew anke l-publikatur għax jibża minn ċertu reazzjoni jgħid isma. Din parti mhux qed naqtawha biex nevitaw inkwiet, dak huwa forma ta' ċensura. Ovvjament qed insemmu ċensura l-kodba naħseb ma nsawx insemmu ma nsemmux liżjed każijiet li għad grazzi tal-laf Malta ma jeżistux. Li ziet famus was satanic verses, ġifiri kien hemm ftit ilu dak il-kartun tal-Olanda, ġifiri fejtħlu kulturi u reliġjonijiet oħra, hemm kien hemm ħafna każijiet klassiċi. F'Malta għadha jxu ċ-ċensura, għadha xi ħaġa li nitkellmu ħafna fuq, għadha xi ħaġa li mhix għadha kif qed inti għadha jxu qed timxi bil-mod il-mod, iżjed awturi. Anka ċertu awturi stabiliti li saru l-lum il-ġurnata jikdbu b'mod iżjed liberu u forsi għax ikun awtur stabiliti li kollu ċertu diġa reputazzjoni mela jien forsi bħala audjenza naf l-Itali għax naf għax il naqra l-kitbit tijaw u awtur tal-affari tijaw mela mandiġ dubju jekk jina joħroġ ktib li għandu kontent fit esplicitu mux forsi nqassenajt jiexaru kaza nistanajt iżjed jiexaru kaza najt fi xwaqa per eżempju, però naf il-valur ta' dan l-awtur, allora m'hemmx dubju fuq hekk non hemm kwistjoni speċi.
Chris, inti wkoll għandek xi kotba li ħanajtek għandhom dik il-gwida, naf mhux tajjeb għall-tfal taħt it-tletax-il
sena.
Jew tħossok skomdu din.
Dik dejjem kieku tkun ġifieri.
Jew hija safeguard ħanajtek.
Le hija kieku tkun fl-offiċċju ġifieri meta kont niddiskutu affarijiet dejjem hija użet waħda mill-iżjed ixuż jaħarqu li ndumu niddiskutu. Fil-fatt għandna ċertu kodba li għandhom nittwissija, oħrajn le. Sissa il-linja li ħadna hija jekk tieb jew għax huwa mmirat għall-adolexxenti li huma tfal kbar però xorta jaqgħu fil-qasam għedu hekk tat-tfal. Jew għax għal xi raġuni oħra jista' jiġi biżball miftiehem li waqt tibqa' tfal. Allura nagħmlu xi tip ta' twissija iva. Jiġifieri ġieli għamilniha ġieli għamilniha fuq quddiem kif jagħmlu pereżempju fuq is-CDs twissija fih kliem espliċitu. Ġieli għamilniha fuq wara kif qed tgħid inti dan iktieb wara rakkomandat għall-qarrija minn 15-il sena l fuq jew inkella addirittura dan il-kliem fih is-sitwazzjonijiet xeni espliċiti u għal kbar biss. Kif tgħid il-linja gwida tiegħi dejjem kienet l-udjenza il-qarrej hemm ċans li jekk ma nagħtiex dik l-indikazzjoni se jinfixxel se pereżempju jixtri ktieb għax jgħid dan għall-awtur jiena nafu jikteb għat-tfal. Għandek ċertu awturi magħrufin iżjed għal kodba tat-tfal, jien forsi ġenitur, illa ħwa dan ħareġ ktieb ieħor tifel veri ħobb jaqrom.
Fejn ikollok din it-tip ta' reazzjoni għax hemm hekk konġej anke mill-ġenituri.
Ikun hemm iva, għaliex propju aħna rridux ninsew li aħna ħadwa for granted forsi jekk xiena u inti nħobbu naqraw li kulħadd ħajkun vera mitħlaq. Ħafna nies il-maġġoranza li jidħlu f'ħanut tal-kodba jidħlu f'librerja pubblika u fejnu mhumiex bil-fors daqshekk mitla tal-kodba. Fil-fatt l-Ingilterra għadhom kif propju issa ddeċidew fuq kodba tat-tfal ħajagħmlu li jgħidulu age ranging, jiktbu l-età għaliex wara rakkomandat wara ħafna polemika. U r-raġuni hija ħafna nies li jidħlu f'ħanut tal-kodba jmorru jażlu ktieb mhux bil-fors jafu ma mitħla ta' dak il-kodba, ġifieri jekk jiena ġenitur u inħobb naħseb nista' nsemmi awtur bismu, jekk naf li t-tifel tiegħi jħobb jaqra kodba ta' Trevor Zara, allura awtomatikament jekk ħanara ktieb ta' Trevor Zara ġdid, il-laħwa ktieb ta' Trevor Zara ġdid, ħanixtriwlu. Però semmejna Trevor Zara jikteb kemm għat-tfal, kemm għal-adolexxenti, kemm għal-kbar.
Ma dik mhux ċensura Kristi ġimbagħad fl-aħħar mill-aħħar.
Ċensura minn naħa tal-ġenitur. Ċensura ċensura kif ma nagħmluhiex. Jiena għalija hemm distinzjoni kbira bej ċensura u klassifikazzjoni u mhux biss lob bil-kliem. Ċensura huwa meta naqta' xi ħaġa. Jiena jekk jiena lil awtur imur ngħidlu isma' inti żed magħruf għall-kodba tfal, mhux aħjar da volja għall-kbar
naħħilhom
fi xeni. Dik ċensura dikha m'hemmx. Però jekk jiena bħal film, inti film jekk taqtalu xena kif kien isir fl-antik huwa ċensura, jekk inti tħallih, però tagħmel indikazzjoni 16 and over, 18 and over. Hemmhekk qiegħed tikklassifika l-film jina qed ngħidlek jew qed nitkellem fuq il-kotba qed ngħidlek isma' dan il-ktieb jiena emmint fih li validu għalhekk ippubblikajtu, ħallejtu kif inhu, però qed nafżak fuq il-qoxra, pereżempju għandna ktieb irħisfel, għandu fuq il-qoxra fuq quddiem twissija li hemm kliem espliċitu. Issa, jekk inti jidhirlek tittixtrih xorta għal dan waqt tibqa' l-adolexxenti għal tifel adolexxenti tiegħek u taħseb li għalik huwa rajt li jaqrah, jien ma ċen mhux qed niċċensuraw, qegħdin biss niggudaw, dik ma naħsibx li ċensura.
Mela qed tieħu raw min jgħid li din il-klassifika hija marketing ukoll.
Iva, indubbjament, tittara qed kissirx l-iskop primarju u wiex ta' marketing jew huwiex le, ġifieri sa jiena għalija nista' nitkellem, fil-każ tiegħi qatt ma kien primarjament skop ta' marketing. Bħala eħe, effett kollaterali biex ngħidu hekk ma nistgħux ninnegaw ikollok dak il-kultant dak in-nies li speċi jitha' fih xi ħaġa għandha xtrih mela, eħe huwa attention grabber. Però l-iskop jiġi nista' ngħidha speċi hand on heart li l-iskop prinċip primarju qatt ma jkun propju li bħala marketing ikun propju biex tiggwida semmaj għax imbagħad inti għandek kemm il-pubblikatur, kemm l-awtur, ħajkollhom ċertu reputazzjoni. Inti mbagħad naħseb jien nemmen li jekk għandek reputazzjoni għandek ukoll responsabilità li għarrej, l-awtur għandu u l-pubblikatur għandu. Mela jien ma nistax għaj mislead niggwidhom ħażin li jiena għax huma qed jassumu li dan huwa ktieb speċjalment fejn tidħol distinzjoni ta' kodba tfal, fil-fatt kodba l-adulti ma ta' rari jekk qatt nagħmlu għat-tussija. Irid ikun ktieb li għal xi raġuni huwa borderline, jew għax huwa l-adolexxenti, jew għax huwa minn xi ħadd li magħruf li ktieb kodba tfal. Ikun hemm xi raġuni li inti tista' il-pubbliku tħawdu.
U naħseb Chris dan il-punt huwa tajjeb ukoll fis-sens dan ir-rispett lejn il-qarrej lejn ix-xiri għax l-aħħar mill-aħħar inti taf il-fatt li qed teżisti.
Ekku, assolutament. Jiena fil-fatt dejjem ngħidha, skuża ħaġa ngħid espressjoni bl-Ingliż, I make no apologies għal fatt li fl-aħħar mill-aħħar dejjem inqis is-suq il-ktieb irid jinbih. Għaliex ovvjament kif qed tgħid inti aħna qegħdin hemm proprju għax grazzi għall-qarrejja, għall-awtur li jikbu mal-qarrejja li jixtru l-kodba. L-awtur, għalkemm xorta jista' jikteb ovvjament, kif nafu, jekk ma jkunx hemm pubblikatur, jekk ma jkunx hemm suq li qiegħed jixtri l-kodba u jsostni, ħaj jikteb il-kodba, forsi l-lum il-ġata jista' jtellaħħom fuq l-internet, però bħala pubblikazzjoni ma sseħħx. Jiġifieri nemmen ħafna fir-rispett kemm għax nemmen fija bħala li huwa dialogu tuej. U anke kirdu neħduha mill-lat egoistiku li inti persuna darba titħaq biha. Jekk jiena dak li jkun jgħidlek hekk proset bellaw li dal-ktieb għax minn għalija huwa ktieb innoċenti u sibt mortajtu t-tifel li għandu 13-il sena u sabek jiġifieri laqas anke in terms ta' marketing kif qed inti mhijiex long term strategy.
Tajba. Chris, li forsi tiwassal il-messaġġ meta anke din ngħidhom qareb fil-letteratura mhux sempliċement id-diskors. Għandix forsi aħna ħafna drabi nifmu jew da jew sess.
Ekku, għax għal dawku
ma' żewġ.
Iżjed ovvi.
Ma jiena jista' jkolli ktieb jien nafs offersiv.
Ekku.
Li tista' tqisu bħala xi ħaġa.
Bħala maħreb hemm l-istess u hemm kodba jiġifieri jista' jkollok sovversiv mod politikament, jista' jkollok ċertu situazzjoni ktieb li huwa mqareb minn dak il-lat jista' ikollok barra minn Malta ħarġu kodba li għandu l-gvernijiet sħaħ, ikun hemm ġifiri situazzjoni naqra wera, ikun hemm ktieb li joħroġ għal ġifiri ikun hemm qaref dak il-mod iva.
Naħseb kull ktieb satiriku għam għaref, ġifiri.
Ekku, eżattament, u anke Malta għandna eżempji ġifiri qed jiġi nifhmu ktieb ta' Karl Schembri, hemm oħrajn ġifiri li huma imqarba f'dan il-mod.
Kemm naf li ktieb ta' Karl mhux kulħadd laqgħu l-istess, rata ħa nitkellmu miegħu wkoll.
Sewwa, interessanti.
Interessanti.
Ekku.
X naħseb hemmhekk għandek anke l-letteratura anarkika.
Anarkika, ekku.
Ekku.
U huwa dejjem jiġifieri hemmhekk nerġgħu niġu għal kemm iċ-ċensura hija dejjem xi ħaġa negattiva għax inti iżjed ma' il-pubblikatur, l-awtur huma liberi li jesploraw, inti tesplora tista' toħroġ bil-libertà kollha ktieb ġdid, u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar huwa s-suq li ħajddeċidi. Jekk tip ta' letteratura, ġanr ta' letteratura f'Malta forsi m'hawnx posta, dik għandu jiddeċidiha l-pubbliku biss. U l-pubbliku ħajorik billi ktieb ma jinxtarax.
Ovvjament ma jfissirx li hija xi ħaġa ħażin li huwa ċaħġa ċip, lanqas il-ħoċaġa rħisa, ek ma tinx tara
ċaħġa. Le, le, assolutament, le, laqas jista' jkun.
Waħda mill-ironija naħseb.
Dikki, eżatt, ironikament, għandek ħafna mikodba l-best sellers, jek taqbad best seller list, mhux Malta, biss madwar id-dinja, eħe, ħafna minnhom ikunu kodba il-kwalità u l-kwantità mhux anzi rari jimxu flimkien, ġifieri.
Fil-fatt, huwa suġġett interessanti dan Chris ma jdur qatt, però naħseb jien anke kollox idur anke mal-fatt. Li wieħed anka jrid jirrispetta l-awtur u anki l-qarrej fis-sens li għandek min naf nistgħu nsemmu pereżempju l-każ ta' Trevor Zara, ħajja segreta ta' Nanna Genoveffa. Naħseb ħatmu se jarmi l-ktieb għax jgħid li Trevor Zara qed jitkellem fuq is-sess. Hemm ħafna aktar affarijiet barra.
Ekku.
Jiġifieri jridu nkunu ġusti wkoll.
Le jridu nkunu ġusti mal-ktieb, ġusti mal-awtur u f'dak is-sens huwa kif konet ngħidu l-ewwel vera huwa xi ftit inġust anke għall-awtur l-ewwel qabel kollox.
It-timbru.
Meta it-timbru huwa li dan huwa ktieb inti semmejt dak ktieb ta' Nanna Genoveffa li huwa ktieb dwar sess, huwa ktieb iva dwar is-sess, dwar il-mod kif is-soċjetà kien jiġi meqjus fi żmien ieħor fis-snin 30 is-sess. Pero huwa għal-kull minn qraħ jaf li huwa ħafna u ħafna iżjed. Huwa
ktieb li kapaċi jikkommovik pereżempju, għadni kemm kont qed nitkellem ma' xi ħadd ieħor qabel ġejta hawn
l-istess ħaġa. Għandu ċertu xeni, għandu ċertu affarijiet fih li appuntu jikkommovuk u huma letteratura fis-sens proprju tal-kelma. Ġifieri eħe dejjem hemm dak ir-rispett lejn l-awtur li isma' alright hemm dawn ix-xeni dan id-diskors, pereżempju f'dan każ huwa ktieb jirrigwarda s-sess u l-ħajja sessuali ta' persuna, mela ma tistax inti tervita ċertu diskors.
Għax m'hemmx tradizzjoni naħseb.
Dik hija, m'hemmx tradizzjoni kienet ħaġa għal Malta kienet ħaġa ġdida. Jiġifieri kienet ħaġa totalment ġdida, allura dak li jkun aħna kollha creatures of comfort kif ngħidu mdorrijin, dak li mhux mdorrijin inħasslu xi ftit.
Naħseb għall-ewwel darba Chris di qed naħsibha bħalissa, għandek ktieb ukoll li mhux madwar il-Knisja. Ma nafx hekk kuċet tifimni fis-sens ħafna darba kollok ir-raħal Malti b'deskrizzjoni tal-Knisja.
Sewa ora.
Issemma xi qassis l-awel hemm
xantu xi jieħor. Ekku, ekku. Eħe, ma pjuttost periferali. Ekku, ekku. Lele verismu u dik hija dak huwa żvilupp ieħor fil-fatt l-influenza enormi tal-fifatt nsemmu ċensura mqarbizza wieħed mill-iżjed affarijiet suġġetti li nsib li kuna oġġezzjoni mill-pubbliku ġenerali għalihom hija li mqarbizza fejn tidħol reliġjon. U eħe huwa rari li jkollok ktieb vera kif qed tgħid inti li ma jiddurx madwar ir-raħal fis-sens ta' il-parroċċa, ġifieri anke f'dak il-lat huwa. Però turi kif ftit ftit fil-letteratura Maltija qiegħda timxi, tiżviluppa sew.
Chris, saħfir li ma se jkollna nifqu, żgur li hemm ħafna aktar punti li wieħed jista' jtella fil-wiċċ kif ngħidu, però l-ħin tagħna jiddet tagħna li jkollna nifqu. Bħallut minn tim se nitkellmu dwar il-kotba storiċi bil-Malti, għax naħseb dan ukoll huwa suġġett ieħor li ta' min jgħallu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nsemmilkom.
Smajtu temi fil-letteratura Maltija. Presentazioni u produzzjoni Sergio Grech.